Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi. Saya, Yosias Dandra, akan menemani Anda dalam kurang lebih 30 menit ke depan ini. Bagaimana kabar Anda dan keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah selesai melihat bahwa ketika tiba giliran bagi Esther untuk menghadap raja, maka dia hanya mengandalkan kecantikan alamiahnya saja. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu ini. Dan juga Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Esther, pasal yang kedua, ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Demikianlah Esther dibawa masuk menghadap Raja Ahasweros ke dalam istananya pada bulan yang ke-10, yakni bulan Tebet, pada tahun yang ke-7 dalam pemerintahan Baginda. Maka Esther dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak dara lain, sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Saudaraku, ketika raja memandang Esther, ia ternyata tidak perlu mencari orang lain untuk dijadikan sebagai ratu. Kontes itu berakhir sejauh itu berkaitan dengan diri Esther. Raja telah menemukan orang yang akan menggantikan posisi Wasti, dan Esther akhirnya diangkat menjadi ratu. Bagaimana Esther bisa menjadi seorang pemenang? Apakah itu hanya karena suatu kebetulan? Tentu saja tidak, saudaraku. Terpilihnya Esther ialah karena pemeliharaan Allah yang Maha Kuasa. Kita akan melihat dalam pasal berikutnya bahwa adalah sangat penting bagi Allah untuk berjalan di depan dan membuat suatu rancangan untuk melindungi umat-Nya. Allah melakukan hal ini dengan menjadikan Esther sebagai ratu. Dan untuk alasan ini, kita diperkenalkan dengan kerajaan kafir, perjamuan, pesta mabuk-mabukan yang berlangsung. Allah ingin kita melihat kuasanya dalam persoalan manusia dan juga iblis. Dan ini seharusnya menjadi penghiburan bagi anak-anak Allah di dalam masa di mana kita hidup. Saudaraku, kepada kita diceritakan bahwa raja begitu mengasihi Esther. Ini berbeda dengan kasih Rut dengan Boaz yang merupakan gambaran tentang kasih Kristus terhadap jemaatnya. Tetapi saya harus mengatakan bahwa saya tidak mendapati kualitas dalam kasih antara Ahasueros dengan Esther. Ahasueros adalah seorang raja yang tua, yang tidak memiliki pengetahuan sama sekali tentang makna kasih sejati di dalam Allah bagi sebuah pasangan suami istri. Akan tetapi, saudaraku, peristiwa ini merupakan suatu peristiwa yang sangat penting. Sungguh mendebarkan hati ketika melihat gadis ini yang berasal dari bangsa yang sedang tertawan, tiba-tiba menjadi ratu atas sebuah kerajaan kafir yang terbesar yang pernah ada di dunia. Gelombang anti-Yahudi yang sangat besar itu akan memusnahkan bangsa ini, dan rencana Allah seutuhnya dengan Israel pasti akan dibuat frustrasi. Namun, ketika bahaya menyerang, Esther berada dalam kedudukan yang unik, dan Allah menggerakkan Esther ke dalam tempat seperti itu. Selanjutnya, Kitab Esther pasal 2 ayat yang ke-18 mencatat demikian. Kemudian diadakanlah oleh Baginda suatu perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, yakni perjamuan karena Esther, dan Baginda menitakan kebebasan pajak bagi daerah-daerah serta mengaruniakan anugerah sebagaimana layak bagi raja. Saudaraku, ingatlah bahwa kitab ini dibuka dengan sebuah perjamuan. Karena sang raja memiliki seorang ratu yang jelita untuk menggantikan Wasti, dan ia akhirnya membebaskan pajak selama setahun. Jika hal seperti itu dilakukan pada saat sekarang, maka itu pasti saja akan menggoncangkan dunia. Raja memang memiliki otoritas untuk membebaskan pajak selama setahun. Selanjutnya, Kitab Esther pasal 2 ayat 19 mencatat demikian. Selama anak-anak dara dikumpulkan untuk kedua kalinya, Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja. Saudaraku, dikatakan bahwa Mordekai memiliki jabatan baru, suatu kedudukan. Ia dikatakan duduk di pintu gerbang istana raja. Dan ini berarti bahwa ia adalah seorang hakim. Karena gedung pengadilan pada masa itu memang ada atau terletak di pintu gerbang kota. Dan sebagian besar kota itu berdinding, dan melalui pintu gerbang itulah semua warga negara akan melewatinya cepat atau lambat. Pengadilan akan berlangsung di pintu gerbang kota. Anda masih ingat bahwa pintu gerbang kota itu merupakan tempat yang didatangi Boaz untuk menyelesaikan masalah hukumnya. Juga dikatakan tentang Lot bahwa ia duduk di pintu gerbang kota, yang berarti bahwa ia sebenarnya terlibat dalam dunia politik di Sodom dan ia memiliki jabatan sebagai hakim. Saudaraku, pandanglah dan lihatlah Mordekai. Tidaklah menarik bahwa ketika Esther menjadi ratu, hal berikutnya yang Anda ketahui ialah Mordekai menjadi seorang hakim dan duduk di pintu gerbang? Itu adalah KKN. Saya tidak tahu apakah Mordekai dijadikan hakim karena kecakapannya atau karena Esther yang berbicara kepada raja. Ini adalah sebuah kitab yang sangat manusiawi, dan Anda lihat, keadaan politik sudah sedikit berubah, bukan? Kemudian, Kitab Esther pasal 2 ayat 20 mencatat demikian. Adapun Esther tidak memberitahukan asal-usul dan kebangsaannya seperti diperintahkan kepadanya oleh Mordekai, sebab Esther tetap berbuat menurut perkataan Mordekai seperti pada waktu ia masih dalam asuhannya. Saudaraku, walaupun Esther menikah dengan raja, ia masih saja mengikuti perintah dari orang yang mengasuhnya. Saya percaya bahwa Mordekai adalah tokoh yang menonjol dalam kitab suci. Namun kita hampir tidak memperhatikannya. Ia jelas seorang yang memiliki kecakapan yang luar biasa. Sekali lagi kita melihat pemeliharaan Allah di sini. Ia sedang bergerak di balik kejadian ini. Selanjutnya, saudaraku, kitab Ester pasal 2 ayat 21-23 mencatat demikian. Pada waktu itu, ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja, sakit hatilah Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu. Lalu berikhtiarlah mereka untuk membunuh Raja Ahasueros. Tetapi perkara itu dapat diketahui oleh Mordekai. Lalu diberitahukannya kepada Ester sang ratu, dan Ester mempersembahkannya kepada raja atas nama Mordekai. Perkara itu diperiksa dan ternyata benar. Maka kedua orang itu disulahkan pada tiang. Dan peristiwa itu dituliskan di dalam kitab sejarah di hadapan raja. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini tentu saja merupakan suatu peristiwa yang luar biasa. Mordekai sedang duduk di pintu gerbang. Orang banyak datang dan pergi melalui pintu gerbang itu. Tetapi Mordekai mendengar dua orang berbicara dan ia mendengar mereka menyebutkan nama raja. Mungkin Mordekai menyondongkan kupingnya sehingga ia dapat mendengar dengan jelas apa yang sedang mereka bicarakan dan mendapati bahwa ternyata mereka berencana untuk membunuh raja. Jadi, Mordekai langsung menyampaikan kepada Ester tentang rencana jahat itu. Ini adalah suatu gambaran yang cukup kita kenal. Seorang pembesar timur dan pengikutnya yang berkumis panjang bersembunyi di antara tiang-tiang merencanakan kejahatan terhadap raja. Dan saudara, nampaknya selalu ada seseorang yang ingin merebut kedudukan raja. Kedudukan Mordekai yang baru menguntungkannya sehingga ia mampu untuk mendengarkan rencana jahat itu. Saudara, setelah Mordekai mengatakan pada Ester tentang rencana untuk membunuh raja itu, maka Ester pun menyampaikan hal itu kepada suaminya, Raja Ahasueros. Dan kemudian perkara ini diperiksa dan terbukti memang benar. Orang-orang ini akhirnya ditahan. Raja kemudian memerintahkan mereka untuk dihukum mati dan mereka pun digantung. Tindakan ini tentu saja untuk menakut-nakuti orang lain yang mungkin akan berupaya untuk membunuh raja. Keseluruhan peristiwa ini ditulis dalam kisah sejarah raja secara terinci tentang kerajaan Persia. Dan saudara, adalah suatu hal yang menarik untuk melihat bahwa sesuatu dihapuskan di sini. Mordekai tidak diberi hadiah atau penghargaan atas jasanya. Tentu saja, sebenarnya ia layak menerima penghargaan. Tetapi mengapa peristiwa ini berlalu begitu saja? Karena sekali lagi, Allah lah yang menguasai keadaan. Dengan pemeliharaannya, Allah telah mengatur seluruh peristiwa ini. Selanjutnya, saudaraku, pembahasan kita kini memasuki kitab Ester pasal yang ketiga, di mana ayat yang pertama mencatat demikian. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman bin Hamedata, orang Agag, dikarunialah kebesaran oleh Raja Ahasueros dan pangkatnya dinaikkan, serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan baginda. Saudaraku, di sini kita diperkenalkan dengan seorang yang bernama Haman. Haman adalah salah satu orang yang memimpin kampanye anti-Yahudi. Ia dipromosikan oleh raja kepada kedudukan yang setingkat dengan Perdana Menteri. Haman adalah seorang dari suku Agag. Jika Anda membalikkan halaman Alkitab Anda sampai pada kitab 1 Samuel 15 ayat 8, maka Anda akan mendapati bahwa suku Agag itu merupakan keluarga kerajaan orang Amalek. Saul seharusnya menaati perintah Allah dan menghancurkan orang Agag. Jika telah melakukan apa yang diperintahkan kepadanya, umatnya tentu saja tidak perlu berada dalam situasi ini karena orang Agag sudah musnah sama sekali. Kegagalan Saul untuk memusnahkan orang Agag ini hampir membawa kemusnahan pada umatnya. Tetapi sekali lagi, Allah ada di balik segala peristiwa ini dan mengawasi umat miliknya. Saudaraku, tidak ada senjata yang bisa melumpuhkan orang Israel karena Allah sendirilah yang melindungi mereka. Allah bahkan akan menghentikan Haman juga. Kini kita akan melihat mengapa Allah telah memimpin Esther ke tahta. Jika seandainya Esther tidak berada di sana, maka Haman yang anti-Yahudi ini sudah berhasil memusnahkan umat Yahudi. Itulah rencananya. Selanjutnya, Kitab Esther pasal 3 ayat 2 mencatat demikian. Dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman. Sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia. Tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Saudaraku, di sini kita melihat bahwa raja sebenarnya mengirimkan titahnya bahwa ia memiliki seorang perdana menteri. Dan karena itu, setiap orang harus tunduk di hadapannya dan mengenali kedudukannya. Kini kita sudah melihatnya bahwa Mordekai adalah seorang hakim di pintu gerbang kota. Ia memiliki jabatan politis yang berarti bahwa sebenarnya Mordekai merupakan salah satu petinggi kerajaan dan ia tentu saja harus tunduk menghormati Haman. Tetapi di sini kepada kita diceritakan bahwa Mordekai tidak menghormati Haman. Dan saudara, menurut saya, semua penjilat dalam kerajaan akan menyembah ketika Haman lewat di hadapannya. Sekarang saya melihat untuk pertama kalinya, tangan Allah mulai bergerak di dalam kehidupan Mordekai. Anda mungkin berkata, tetapi ia kan berada di luar kehendak Allah. Bagaimana Allah bergerak di dalam kasus seperti itu? Ia seharusnya kembali ke negerinya sendiri. Memang benar, saudaraku. Bahwa Mordekai berada di luar kehendak Allah itu benar. Tetapi ia tetap saja masih mengenali Allah. Walaupun Mordekai tidak mengadakan pendekatan kepada Allah dimanapun di dalam kitab Esther ini, ia tetap saja mengenal Allah. Tahukah Anda bagaimana saya tiba pada kesimpulan ini? Hukum Allah bagi orang Yahudi itu sangat jelas. Mereka tidak boleh menyembah apapun kecuali pada Allah saja. Mereka tidak boleh membuat patung atau pernah menyembah pada sebuah patung. Mereka tidak boleh menyembah apapun atau bahkan siapapun. Dan demikianlah, ketika Haman dipromosikan, tiap orang yang memiliki jabatan politik menyembah dia kecuali satu orang, yaitu Mordekai. Jelas, Mordekai merupakan satu-satunya orang yang tetap berdiri di hadapan Haman. Mordekai dan Esther tidak cukup setia untuk kembali ke Yerusalem, namun mereka rela membahayakan diri mereka sendiri untuk menyelamatkan bangsa mereka. Kemudian selanjutnya, saudaraku, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat dari kitab Esther pasal 3 ini mencatat demikian. Maka para pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berkata kepada Mordekai, "Mengapa engkau melanggar perintah raja?" Setelah mereka menegur dia berhari-hari, dengan tidak didengarkannya juga, maka hal itu diberitahukan merekalah kepada Haman untuk melihat apakah sikap Mordekai itu dapat tetap. Sebab ia telah menceritakan kepada mereka bahwa ia orang Yahudi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kepada Mordekai ditanyakan mengapa ia tidak mau menghormati Haman, dan untuk pertama kalinya, Mordekai pun mengungkapkan bahwa ia adalah seorang Yahudi. Sampai saat ini, ia belum pernah mengatakan kepada siapapun. Dan Anda masih ingat bahwa ia telah mengajarkan Esther ketika Esther ikut kontes kecantikan untuk tidak mengungkapkan kebangsaannya. Bahkan suaminya sendiri, Raja Ahasuerus, tidak mengetahuinya. Kini, Mordekai mengatakan kepada mereka, alasan mengapa saya tidak menghormati Haman ialah karena saya seorang Yahudi. Saudaraku, begitu Mordekai mengatakannya, ia juga sebenarnya mengatakan tentang agamanya. Mordekai katakan bahwa ia hanya menyembah Allah yang benar dan hidup. Ia tidak menyembah patung berhala, gambar, ataupun manusia. Mordekai telah diajarkan dalam kitab Ulangan 6 ayat 4, "Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa." Dan karena itu, Mordekai harus mendeklarasikan, mengumumkan kepada dunia, dunia purba pada waktu itu, dunia penyembahan berhala, kesatuan antara kealahan. Dewasa ini dalam dunia ateisme, kita harus mendeklarasikan, mengumumkan, memproklamasikan asas Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mordekai telah mengambil sikap dan kini orang tahu mengapa ia melakukan hal itu. Orang Yahudi begitu dikenal dalam dunia pada masa itu sebagai penyembah Allah yang satu dan Allah yang benar. Saudara, kini untuk pertama kalinya, Mordekai mulai berpihak kepada Allah. Dan tentu saja ada harga yang mahal yang harus dibayarnya. Saya tidak pernah membayangkan bahwa dampaknya akan begitu jauh dan meluas sehingga menyentuh semua anggota suku bangsanya. Tetapi Mordekai menyadari bahwa ia akan kehilangan jabatannya dan bahkan hidupnya sendiri. Selanjutnya, saudaraku, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang keenam, surat Esther pasal 3 ini mencatat demikian. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka panaslah hati Haman. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja, karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi, Haman mencari ikhtiar untuk memunahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu, di seluruh kerajaan Ahasuerus. Saudaraku, dalam bagian ini, Haman mengungkapkan bahwa ia adalah seorang yang kerdil. Ia seharusnya mengabaikan Mordekai. Sementara Mordekai mulai menyatakan dirinya sebagai seorang hamba Allah, Haman akhirnya mulai memperlihatkan segala kejelekannya sebagai pengikut iblis. Dan hal yang pertama kita perhatikan ialah kekerdilannya. Kita akan mencatat sepanjang kisah ini bahwa Haman adalah seorang yang berpikiran dangkal. Anda akan mendengar bahwa ia menangis dalam dekapan istrinya. Ia akan mengatakan hal berikut ini. Saya telah memperoleh segala sesuatu dalam kerajaan ini, tetapi orang Yahudi yang tidak berarti itu tidak mau menghormati saya. Saudara adalah seorang yang berpikiran kerdil yang membiarkan hal remeh ini begitu mengganggu pikirannya, dan ia benar-benar membiarkan hal itu menjadi sangat mengganggunya. Selanjutnya, saudaraku, Haman akan berupaya untuk melakukan hal yang mengerikan. Ia akan berupaya untuk menghancurkan semua orang Yahudi yang tinggal di dalam lingkungan kerajaan Ahasuerus. Saya yakin, ia sama sekali tidak tahu tentang janji Allah kepada Abraham untuk memberkati mereka yang memberkati orang Yahudi dan mengutuk mereka yang mengutuk orang Yahudi. Tetapi Allah tetap saja memberlakukan janji tersebut. Saudara, Anda tahu, Hitler telah berupaya memusnahkan mereka. Hitler berpikir bahwa dia dapat memusnahkan orang-orang Yahudi ini. Namun saat ini, Hitler dan kelompoknya sudah tiada, tetapi orang Yahudi masih saja tetap ada. Mengapa? Karena Allah telah berjanji untuk memelihara umatnya. Kenyataan bahwa mereka belum musnah dengan sendirinya merupakan suatu mukjizat. Allah benar-benar telah memelihara mereka, dan kita akan melihat bagaimana Allah melakukannya di dalam kitab Ester ini. Saudara, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan di dalam kitab Ester ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayatnya dalam pertemuan yang berikutnya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami. Terima kasih untuk pemahaman kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima pada kesempatan ini. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.